Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа, я ведучий цієї програми і також співрозмовником постійним. У нас є отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, отче, вітаю.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, традиційно ми збираємося в середу у першій годині для того, щоб наблизитися якимось чином до православ'я. І зараз саме цим наближенням нас є молитва Єфрема Сирина. Друга частина сьогодні цієї програми буде присвячена тій самій молитві, тому самому допоміжному, можна сказати, шнурочку або рычагу, який допомагає нам увійти і перебувати в часі посту. Отже, тема нашої сьогоднішньої програми – молитва Єфрема Сирина як вказівка на мету посту. Отже, ми, здається, і говорили, наче, про мету посту, але ця молитва в особливий спосіб нам такі, навіть не натяки, а такі прямі якісь речі, прямі тези нам ставить до цього. Прошу, отче, будь ласка, вас.
Справді, ця молитва, на якій церква робить особливий акцент саме у час Великого посту, вона наче весь час повторюється, щоб настільки війти, зростися із нами, щоб оці слова наповнилися для кожного особистим змістом. І чому, як на мене, ця молитва є таким своєрідним лейтмотивом того, до чого закликає піст? Яка головна мета того, що з нами відбувається? Вона робить кілька дуже важливих вказівок, про які ми вже старалися минулого разу говорити. Перше, вона вживає таке поняття, як дух якоїсь стану якогось. Не просто невиконання закону, порушення заповіді Божої, а як спосіб існування, як спосіб життя. Вона відразу ж робить певне розтлумачення того, що з нами є не так. Що виявляється, людина може бути праведником усе життя з точки зору зовнішньої діяльності, але в той же час бути зараженою духом, протилежним до того, до Духа Божого. Тобто Єфрем Сирін, він відразу ж ставить собі за мету, що Боже, допоможи мені змінити спосіб мого життя, а не просто перестати щось робити. І це в повсякденному житті можна дуже часто на собі відчути, як багато є речей, які ми від яких ми себе стримуємо тільки через те, що ми знаємо, що є заповідь не роби цього. Як іноді кажуть, можна від жінок почути, що я би вже давно свого чоловіка залишила, якщо би я не знала, що я перед Господом дала обіцянку бути з ним усе життя в радості і в горі. Але з однієї сторони тут є і позитив, і негатив. Позитив в тому, що жінка, здавалося б, залишається з чоловіком, бо дала обітницю Богові. А з іншої сторони, вона вже не має ніякої більше мотивації, крім цієї. Тобто вона не усвідомила того, що сказав Христос, що там, де двоє вже одно, там Царство Боже вже прийшло. Давній вислів Ісуса Христа, який не війшов у Євангеліє. Тобто виявляється, що головна мета не здобута, а от виконання закону присутнє. І от щаслива та людина, яка робить щось не через те, що так Бог сказав, а через те, що вже по-іншому не може, через те, що це стало її життям, стало тим, що виражає її буття і спрямовує до Бога як добровільний акт, а не як акт якоїсь роботи, якоїсь заробляння Царства Божого. І отут відразу ж Великий піст – це час, коли акцентується велика увага на тому, що людину з тобою щось не те. І ми оцей пісний спів, який постійно лунає, особливо сьогодні ввечері, коли буде читатися великий покаянний канон Андрія Крицького, буде читатися житіє преподобної Марії Єгипетської, черговий раз церква нам нагадає, як ми насправді потопаємо усі в пристрастях, в тому, що віддаляє нас від Бога, в тому, що закриває його присутність у нашому житті. Церква нагадує: людино, з тобою щось не те. І сьогодні саме в православній церкві ввечері на богослужінні буде звучати пісня спів душе моя, встань, чого ти спиш?» Який стан особливий, коли людина спить, як каже Василій Великий, вона перебуває наче в стані, він називає сон братом смерті. Сон – це такий стан, коли людина наче втрачає себе. І от коли ти, коли тебе хтось не розбудить, то ти або сам прокинешся, або не зможеш прийти до цього самоусвідомлення, поки не прокинешся, тільки тоді повертаєшся до того, хто ти є. Отак церква в піст каже, треба прокинутися. І Єфрем Сирін каже, дух лінивства відразу ж починає із того, чому ми присвятили увагу минулого разу, дух оцієї байдужості, розсіяності, оцієї поверхневості, не дай мені. Це лінивство, виявляється, з цього все починається. Як часто, от не дарма кажу, що людина, яка проспить своє життя, буде лінивою, вона нічого не здобуває з точки зору світу цього. Тим паче, їй важко здобути щось із точки зору духовної. Досить часто людина, яка є працьовитою у житті, вона має більше можливостей, коли навернеться до Бога, стати працівником Божим. А той, хто начебто каже, я вірую в Бога, нічого не робить, то, звичайно, відразу ж нагадує ту притчу про двох синів, один із яких каже, так, Боже, я так, батько, звичайно, я піду, допоможу тобі, зроблю, що ти мене просиш. Але коли приходиться до діла, він не робить цього. А інший має позицію тверду перед батьком сказати йому в очі, ні, я робити цього не буду. Здавалося б, негатив відразу ж тут вставляється. Але з іншої сторони, якраз оця його сила йти в протиріччя, здавалося б, спочатку із батьком, є одним із шансів на те, що в певний момент він передумує і навертається до Бога. І розуміє, що треба послухати батька. Тому оцей життєвий потенціал, оця енергія внутрішня людська, як ми вже згадували про пристрасті людські, що мета не людину не перетворити на таку затуркану, перелякану істоту, з якою, на жаль, іноді асоціюється християнин в людей зовнішніх. Тобто це той, хто не має ніякої своєї позиції. Це той, у образі якого смирення асоціюється із блазнюванням, із відсутністю сили, відсутністю бажання боротися. То навпаки, якраз тут Єфрем Сирін протиставляє і відразу ж починає з того, що має бути людина сильна, людина, яка не є лінивою, людина, яка має силу рухатися вперед. І щаслива та людина, яка рухається вперед до Бога. Але, кажу, та людина, яка має якийсь потенціал свій внутрішній, вона має більше шансів прийти до Бога, ніж той, хто проживає своє життя, так як і казав Христос, як той мрець. От, наче ходить по світу і спілкується, і живе, і на роботі працює, а все життя промайнуло, і людина так ніколи не починала жити. Так і ніколи не прокинулася із цього сну. І от Єфрем Сирін рухається цим шляхом і вживає наступні слова, які ми постійно промовляємо в молитві. Господи, владико життя мого, дух лінивства. І далі я вживаю слово безнадійності. Слов'янською мовою звучить це як униніє, як така втрата, втрата оцієї розуміння того, що для Бога немає нічого неможливого, що Господь може мене підняти навіть із найглибшого падіння. І відразу ж пригадується знову і знову слова святого Силана Афонського, який каже, що пам'ятай завжди про свій гріх, тримай свій розум у пеклі, але відчай ніколи не падай. Оцей упадок духу, оце нерозуміння справді християнства, воно часто присутнє у житті людини. Людина, яка, от так звані прозеліти, люди, які є неофітами, недавно наверненими, ще не обізнаними в вірі, досить часто це навернення характеризується тим, що людина велику увагу приділяє в тому, яка вона гріховна. Вона починає входити в такий стан, коли їй здається, що гріхів в неї так багато, що навіть сам Господь не зможе нічого з тим зробити. І не дарма святі отці кажуть, що сатана кожен раз, коли людина має вчинити гріх, він їй каже, не хвилюйся, один раз можна, Бог милостивий, він простить. І тільки-но людина зробить гріх, як Бог, як сатана починає людині вкладати думку. Ну що ж, друже, ти вже стільки нагрішив, що вже немає сенсу каятися. Бог тебе покарає, ти будеш в пеклі, то давай вже зараз хоча б поживи. І от людина тоді починає думати, що все, надія втрачена. Але в той же час апостол Павло відразу ж починає, що для християнина плід духа – це і любов, радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя, віра. Тобто це категорії, які навпаки вселяють у людину надію, які навпаки її оживляють і дають усвідомлення того, що вона може змінити цей світ. А найголовніше, вона може змінити себе. Тому святі отці кажуть, що людина повинна перш за все думати не про те, якою вона стала, а про те, якою вона ще може бути. І от коли людина рухається вперед, коли вона, як каже апостол Павло, я забуваю про те, що вже пройдено, а спішу рухатись вперед для того, щоб наздогнати Царство Боже, для того, щоб не залишитися останнім, щоб прибігти до справді до цього завершення життєвого шляху і сказати, як сказав апостол Павло, що життя прожив і віру зберіг. А віра, вона завжди за собою веде і надію, і обов'язковим плодом цієї надії є любов. Звичайно, що ніхто, як Єфрем Сирін, Єфрему Сирину, звичайно, було відомо навіть більше, ніж кожному з нас, те, яка страшна оця пристрасть, особливо цей дух безнадійності, дух оцього унилості до життя. Тому що якраз подвижники, аскети Східної Церкви, вони дуже часто відчували на собі дію цієї пристрасті, оцього, цієї неправильної реалізації людського життя. Ще раз і ще раз наголошую, ми повинні пам'ятати завжди, що гріх...
Так, алло. Отче?
Так.
Добре, ми вже повернулися. Ви нас закінчили на моменті слово про гріх, про те, як він входить в наше середовище людське.
І ще раз треба, щоб ми пам'ятали завжди, що гріх – це категорія не юридична, не якоїсь образи до Бога. Ми, на жаль, часто так сприймаємо, наче Господь накладає на нас якісь тягарі, і ми їх мусимо нести, і виходу немає, тому що Бог є творцем усього світу, і з ним людина часто розуміє, що треба рахуватися. Якщо він є, то іноді є такий підхід до віри, що треба перестрахуватися. Як одного разу спілкувався я із молодими хлопцями і дівчатами років 14-15, і говорили про те, як християнин має здійснювати свою місіонерську діяльність, чи має він заявляти про свою віру. І досить часто зараз молоді люди кажуть, що серед їх однокласників є така тотальна байдужість до Бога, а навіть насміхання над людиною, яка вірує. І цей хлопець сказав, от я здійснюю так засвідчую віру. Я їм кажу, ну от ви подумайте, ну добре, якщо Бога немає, ну тоді справді, ви праві, можна робити, що хочеш. Ну а якщо він все-таки є, то може варто перестрахуватися, щоб потім не мати проблем в кінці цього життя. От такий спосіб місіонерства в молодого хлопця. Але насправді Господь не шукає від нас якогось перестрахування. Тобто людина не може себе перестрахувати, зробити якусь кількість добрих справ, щоб потім сказати, Боже, я особливо тобою не цікавився, але загалом був непоганою людиною. Як мені на все життя запам'яталося спілкування із 90-літнім старцем, який стверджував, що він не вірить у Бога. І мені особисто якось це так дивувало. Людина життя прожила, є кандидатом наук, все життя працювала в сфері викладання. І в той же час, коли запитуєш, чи зустрічався ти коли-небудь із Богом, чи були такі моменти, коли ти хотів до нього звернутися, цей чоловік стверджував, ні, ніколи я до Господа не звертався, я вирішував свої проблеми сам по собі. І в такий момент, коли чуєш такі твердження, виникає питання, яким же чином людина може прожити життя, а так і ніколи із Богом не зустрітися, так і ніколи не почути якогось заклику у своїй душі. Чому? Тому що, виявляється, людина має свобідний вибір бути із Богом чи ні. І от коли я говорю до нього, а якщо все-таки Бог є, він сказав, ну тоді це проблема не моя, а проблема Бога. Тому що я ж хороша людина. От перше, що починається християнство, це із того, щоб побачити, що ти не є хорошою людиною. Що те, що ти називаєш добрими справами чи моральною поведінкою, далеко не є гарантом того, що ти можеш співпадати із тим життям, яке є у Бога. Тому що дух – ось що найголовніше, що є в людині. Єфрем Сирін чітко це розуміє і знову ж таки тому і звертається до того, що забери, Боже, у мене оцей дух безнадійності. Бо коли людина стає на шлях боротьби із пристрастями, то дуже часто, і це багато хто з нас, хто пробував жити християнським життям, відчував на собі, людина намагається щось собі змінити, і дуже часто вона отримує поразку на цьому шляху. Вона, здавалося, пообіцяє, все, більше не буду робити того чи іншого гріха. Проходить зовсім небагато часу, і людина знову падає у нього. І от коли людина вкладає величезну кількість сил для цього, щоб себе змінити, і нічого не виходить, такі моменти часто подвижники падали у відчай. Вони доходили до висновку, що неможливо нічого змінити, неможливо ніяк наблизитися своїми силами до Бога. І бували різні випадки, коли людина падала настільки відчай, що і життя самогубством закінчували, і відпадали від віри. От і приклад історія із життя святого Антонія Великого, який дуже сильно відчував у собі боротьбу пристрастей. І просив у Господа, щоб допоміг їх побороти. І дійшов до такого стану, що вже впав, справді впав і тілесно, і вже не мав сили навіть піднятися через те, що витратив усе, що в нього було. Весь потенціал на те, щоб щось змінити, а нічого не виходило. І саме в той момент йому являється Бог, і він каже: Господи, я стільки часу взивав до тебе, і ти не приходив, і ти не допомагав мені. І Христос йому відповідає: я стояв біля тебе і чекав, коли ти зрозумієш, що без мене ти не зможеш нічого змінити. От коли він дійшов до того, що справді Господь може змінити його, саме в той момент до нього прийшов, приходить Христос і допомагає подолати цю пристрасть. І справді Єфрем Сирін тут чітко показує певну тяглість. Людина, яка заражається духом лінивства, цієї поверхневості, байдужості до життя, оцього відсутності пошуку справді глибоких речей, вона відразу ж, рано чи пізно, буде переживати на собі стан оцієї безнадії. Тому що така людина, вона буде все життя шукати якогось комфорту, задоволення, простоти життя, того, щоб мінімум працювати, максимум отримувати. І от оця біганина завжди в більшості, і це вже показує і статистика в розвинених країнах, в яких, зокрема, наводять статистику того, скільки є самогубств в Японії. Більше 200 тисяч кожного року людей завершує життя самогубством. Здавалося б, розвинена, успішна країна. А людина не може зрозуміти, для чого вона живе, куди вона рухається. І от справді в такі моменти оця унилість, ця безнадія, вона може призвести до страшних наслідків. І лінивство, воно завжди породжує таким природній порох того, що людина лінива, вона рано чи пізно відчує на собі і безнадійність. Тому святий Єфрем Сирін і каже, що треба намагатись перемогти це у собі. Але так часто цей стан приходить до людини безвідносно до її намагань. Тобто от людина відчуває в собі це і нічого не може з собою зробити. І як це поширено в ті моменти, коли стається якась біда, коли людина втрачає близьку людину для себе, як часто довго людина не може вийти із цього стану, вона кружляє біля могили, вона зосереджує свою увагу на смерті, забуваючи про те, що саме в такі моменти, коли втрачаєш близьку людину для себе, треба, людина має свій погляд зосередити не на смерті, а на житті, яке дарує Господь. Тобто засобом подолати оцю безнадійність завжди є вдивлятися в ту надію, яку дає Бог. Тобто не вишукувати у житті все, що є погане, все, що є негативне, а шукати насамперед те, що в Богом у життя внесена вже перемога. Тому навіть і піс ще раз нагадую нам, незважаючи на те, що акцентую увагу на гріху людському, в той же час навіть не служиться літургія про цьому тижні, в той же час церква весь час дає підкріплення людині. Надія є, пам'ятай, немає чого падати у вічай, тому що Христос прийшов на землю, помер за нас, воскрес і залишив нам дар оцієї їжі безсмертя, ліків нашої душі, як кажуть нам святі отці, святу Євхаристію, таїнство причастя, таїнство єдності, яке може людину виводити із стану дійсно цього падіння. Тому коли стається чи хвороба, чи втрата близької людини, чи інші речі, людина повинна шукати утіхи. Як кажуть святі отці, що засобом для боротьби із цим станом завжди є молитва. Недарма ми казали, що молитва Ісусова часто дає можливість людині якраз вийти із стану оцієї безнадійності, унилості. Коли всі помисли людини заповнюються якоюсь трагедією, якоюсь невдачею, яка в неї була в житті, то треба пробувати заповнити оці помисли молитвою, яка може зцілити людську душу. І, звичайно, що тут важливо ще згадати слова, які каже апостол Павло, що печаль заради Бога, вона може бути в спасіння, а печаль мирська, вона породжує смерть, сприяє смерті. Тобто апостол Павло каже, що коли людина справді переживає оцей стан, як каже Солон Афонський, плачу Адамового за раєм, то така печаль, звичайно, вона стимулює людину до того, щоб міняти щось в своєму житті. От, як сказано в заповідях блаженства, блажені ті, що плачуть, бо вони утішаться. Це плач за вічністю, це плач за глибиною життя. Ось такий плач, ось така печаль, вона корисна для душі. А коли людина впадає у відчай через якісь невдачі, які пов'язані із плотським, із таким життям відірваним від Бога, то ця людину може знищити в повноті. Ось так один із той самий, здавалося, стан може призводити до наближення до Бога і може призвести до віддалення від нього. І ось Єфрем Сирін далі рухається і наводить ще одні слова. Після лінивства, після безнадійності приходить, здавалося б, такий стан, який, виникає питання, чи є зв'язок із цими попередніми пристрастями. Дух лінивства, безнадійності, владолюбства. Не дай мені, знову ж таки, каже Єфрем Сирін, владолюбство або любоначалі, як це звучить слов'янською мовою, любов до начальства, любов до того, щоб керувати над іншими людьми. Ще в біблійні часи постійно можна побачити приклади того, як влада руйнує людей, як влада міняє, як влада розбещує людину, яка починає віддавати серце цьому стану. Ми можемо пригадати, як та сама влада, що зробила із Соломоном, і навіть із Давидом, який, отримавши владу, врешті-решт падає у гріх блудодіяння, і після того пише свій величний покаяльний 50-й псалом. І інші моменти, коли всі розколи, які здійснюються за історією церкви, зокрема, якщо говорити про єретичні вчення, вони всі виникали часто на ґрунті тому, що одна людина абсолютизувала свою думку, одна людина ставила себе вище за інших. А що говорити вже про всі війни і всі страждання людства, які є? Людина готова заради влади віддати дуже багато. Не дарма святі отці виводять ще таких три, так званих 3С. Три найголовніші пристрасті. Славолюбство, сластолюбство і владолюбство. Коли людина любить спочатку, хоче мати гроші, багатство, зокрема, це, звичайно, що часто пов'язано із лінивством. Здавалося б, людина багато працює, багато робить, але всі її сили якраз полягають в тому, щоб зробити спростити своє життя, щоб легко було отримати те, що ти хочеш. Коли вона це отримує, вона починає шукати задоволень. І от оці задоволення рано чи пізно людину вводять також у стан оцієї безнадійності, коли вона втрачає смак до усього. І ось тоді не залишається нічого, як шукати ще однієї пристрасті слави. Це бажання панувати над іншими, бажання керувати іншою людиною. І тоді забуваються слова Ісуса Христа, що хто хоче бути серед вас старшим, нехай буде всім іншим слугою. Людина починає, як часто ми бажаємо цього навіть своїм дітям, як ми їх виховуємо, що ти повинен бути завжди лідером, ти повинен бути тим, хто перемагає, хто стає першим. І часто все суспільство так будується, що ти повинен показати себе, ти повинен завжди бути на висоті. І людина величезну кількість своїх сил і енергії витрачає на те, щоб добитися цієї влади. Але найжахливіше це те, що часто до влади людина починає рватися, починає всіма засобами її здобувати, але не задумається над тим, наскільки вона сама готова цю владу нести. Наскільки вона готова брати цю відповідальність, яка накладає на неї оцей стан. І тому Єфрем Сирін каже, що людина, яка шукає оцієї влади, яка більше зосереджує свою увагу на тому, щоб вказувати іншим на їхні помилки, а не дивиться на себе, вона оцей дух до Бога не може привести. І він просить: Боже, забери в мене це бажання. Забери в мене бажання робити щось на показ, робити так, щоб отримати славу. І якщо дивитися на приклади із життя, то справді найвеличніші люди в історії, люди, які внесли великий вклад у розвиток науки, культури, богослів'я, вони часто не були тими, хто шукав якоїсь мирської слави, не були тими, хто намагався не бути, а здаватися. Ось що часто вимагає від людини оце стан, коли людина хоче мати владу. Це ми можемо побачити дуже часто в політиці, коли людина намагається себе подати не тим, ким вона є. А от хто природньо живе, хто, от як каже такі особливі святі, святий Лука Войноєсенецький, православний святий 20 століття, який одночасно був і єпископом, і лікарем всесвітньо відомим. По сьогоднішній день по його книзі «Гнійна хірургія» навчається в університетах, провідних університетах світу. І от він, незважаючи на те, що був такою освіченою людиною, завжди закликав, що треба робити свою справу смиренно, з любов'ю, з бажанням послужити людям. Як це важливо, коли чим би ми не займалися в цьому житті, якщо ми почнемо сприймати свою працю як служіння людям, то ми можемо справді робити надзвичайні речі, в тому числі такі речі, які ведуть нас в історію і принесуть нам славу, навіть якщо ми її шукати не будемо, справжню славу. Тоді, коли, власне, як і робив Лука Войноєсенецький, який своїм служінням рятував людям життя, роблячи особливі операції, які, власне, давали можливість і іншим потім застосовувати цю практику і зберігати кінцівки людям, особливо в час війни, коли ці питання були особливо актуальними. І він каже: не шукай слави світу цього, але смиренно роби свою справу, перетвори свою працю на служіння. І можна пригадати особливі слова, які сказав колись Григорій Сковорода, наш великий філософ, письменник, науковець. Людина, яку деякі з богословів називають другим українським Максимом Сповідником, тому що справді був величним філософом. Він казав, що світ ловив мене та не спіймав. Ось ця людина, яка мала всі шанси отримувати славу мирську, шукав він слави від Бога. І він кожен раз він викладав в різних університетах, але завжди не знаходив спільної мови із адміністрацією, тому що всі хотіли поставити Григорія Сковороду в якісь рамки, хотіли, щоб він складав якісь плани, писав конспекти. А він завжди казав, що головне в навчанні – це перетати досвід, бути свідком істини, а не перетворити її на формальне завчання. І ось от коли людина почне так мислити, то от така влада є справді від Бога. Така слава, вона справді може замінити оцей дух, який перебуває у людині, який віддаляє її від оцього справжнього духу. І от ми бачимо, великий піст проходить, і Єфрем Сирін нам робить акценти. Він не говорить в цій молитві про якусь дієтичну сторону Великого посту, яка все одно в той же час присутня у житті християнина. Ми казали, що це, скажімо так, як перепустка до посту. Це саме собою розуміється для християнина, який вірує. Це християнська солідарність. Не вживати в їжу певної їжі, не вживати в їжу м'яса в ті дні, які це рекомендує. А от все інше – це вже те, що людина має вдивлятися. А чи пробував я хоч трошки пробудити свою душу? А чи пробував я більше вгледітися в себе і побачити надію на те, що я ще можу змінитися? Бо людина іноді каже, та я вже стара людина, що я вже в собі буду міняти? Все мені вже закостеніло. Або каже навпаки, та я ще такий молодий, як молився колись блаженний Августин до Бога. Боже, забери в мене блудну пристрасть, але не зараз. Тобто я не проти, щоб вона пройшла, але поки я ще молодий, нехай буде. І ось так життя проходить, то ми за молоді, то ми вже за старі. І от коли людина починає черпати у Бога надію і пробувати пробудити душу, пробувати щось собі змінити, пробувати перетворити своє життя на служіння, а не намагання якось самоствердитися безвідносно до інших людей. Ось тоді, знову ж таки, мета посту і ця молитва нам починає про це нагадувати. Ну і завершальною такою негативною категорією цієї молитви.
Алло, чи знову в нас?
Є дух марнослів'я, як каже Єфрем Сирін. Господи, владико життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я, не дай мені. Оце марнослів'я, коли людина, філософи в давнину не брали до себе учнів, поки не перевірили, не те, наскільки він гарно вміє говорити, а те, наскільки гарно він вміє мовчати. Святі отці казали, що ти частіше шукай людей, які будуть слухати не тебе, а яких будеш слухати ти. З давніх давен людина, Христос сказав, що за кожне пусте слово людина дасть відповідь у вічному житті. Тобто, виявляється, слово має величезне значення. Як часто здається, що начебто слово не може міняти людину. Іноді здається, та що тут, що ця балаканина, вона нічого не міняє, вона не достукується до серця людського. Але виявляється, що ще про Христа казали, що він говорить із силою. Якщо людина поєднує у собі внутрішню цілісність, має в собі дух правого слова, то це слово починає міняти людей. І навпаки, коли в неї є дух марнослівності, тобто дух верхневості, такої байдужості, розсіяності, ось цього, коли язик людини не задумується, що говорить, коли оці помисли, які є в людини, вони не мають ніякого контролю, то це спілкування, воно починає нищити людину. Людина може все життя вести балаканину, а так і ніколи не почати по-справжньому спілкуватися з кимось. Оце марне слово, воно може страшну шкоду нанести людській душі. І Єфрем Сирин це розумів. Він розумів, що велике мистецтво – це знати, коли сказати, кому сказати і що сказати. І Єфрем Сирін наголошував завжди на тому, що слово людське – це є одна із вказівок на те, що людина має образ Божий, що людина, як Бог-Отець породжує Бога-Сина словом, саме називається Бог-Син, так і людське слово, яке виходить із неї, воно може бути оцим проявом людини. І от яким духом наповнене це слово, це вже, власне, і є те, що принесе воно людській душі іншої людини. Тому марнослів'я, воно також завченням Єфрема Сиріна, і вже забагато тисячним досвідом церкви, воно дуже шкодить людині. Тому так важливо більше помовчати у піст, більше бути стриманим, більше бути тим, хто готовий послухати, слухатись Богові, дати можливість йому щось нам сказати. І ось тоді також наш дух почне хоча б трошки змінюватися. І я думаю, що от на сьогодні ми на цих негативних, здавалося б, і по суті тих пристрастях, які, на думку Єфрема Сиріна, найбільше заважають людині прийти до Бога. Тобто ті, які не дають можливість розкритися і війти Духові Божому. З ними треба почати боротися у Великий піст. Але Сирін не зупиняється і рухається вже до тих дарів, які треба отримати. Але про це вже поговоримо ми наступного разу. А зараз, я думаю, треба дати можливість нашим слухачам сказати свої думки і, можливо, поставити запитання.
Так. Отже, друзі, запрошуємо вас вже з цієї хвилини долучатися до нашої розмови. Нагадаю, що це прямий ефір, програма «Наближаючись до православ'я». Говорить з нами отець Петро Лопатинський. І дуже конкретно вже другий раз зустрічаємося на тему молитви Єфрема Сирина, молитва, яка використовується конкретно, тільки виключно в часі Великого посту. І тема до цієї програми «Молитва Єфрема Сирина» як вказівка на мету посту. Наші номера телефонів є наступні: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, я на початку так на те, що найбільше вразило з розмови, на те, на що акцентував увагу, якщо говорити про владу, любство, ви багато присвятили часу цій негативній темі. Але я ще тоді занотував навіть це питання, тому ви частково дали на нього відповідь, але можливо ще раз і повторитися. То якщо ти працюєш на владній роботі, тобто яка вимагає також якихось певних ресурсів, якими я буду зловживати на цій роботі, то згідно цієї молитві я маю не любити як мінімум цю роботу, або максимум це я маю покинути цю роботу, щоб, бо мої якості, наприклад, я себе не можу обмежувати в цьому, в якихось емоціях, які я буду негативно застосовувати на цій праці, це також як мінімум.
Я думаю, що звичайно, що це не випливає із молитви. Тобто дух владолюбності – це коли людина свідомо покладає велику кількість сил, щоб отримати владу, щоб панувати над кимось. А вона є такий стан, коли людина виходить до якоїсь владної посади якраз через щирість свого служіння, через любов до тої праці, яку вона здійснює, через те, що вона професіонал в тому, що робить. І от коли вона приходить до цього, то в той же час вона має розуміти, що той, хто поставлений над іншими, він слуга для них є. І таку людину відразу помітно, яка і такі в історії були, і чиновник іноді, і щаслива та країна, яка має такого президента, який себе відчуває слугою народу. Недарма у нас є такий комедійний серіал, це «Слуга народу», тобто той, хто служить іншим. І це усвідомлення, воно де бере своє коріння? Із християнства, навіть в такому секулярному вже світі. І ось тоді людина, коли вона буде бачити в тій посаді, яка є, служіння певне, і сумнівно це виконувати, і коли в неї не було на меті, вона не шукала цієї влади, а взяла власне на себе це, оскільки, можливо, бачила об'єктивно, що вона може це робити. що вона може щось змінити, то в такому випадку оце вже йде певна така, як ми казали, сублімація, направлення оцієї енергії людської. То, що з одної сторони може бути пристрастю, перетворюється вже на чесноту.
Угу. А можете зараз зі мною не погодитися, але все ж таки навіть народна мудрість каже про те, що хочеш перевірити людину, це дай її владу. Або влада псує, наприклад, людей. Тож навіть якщо ця людина доходить до цієї влади в намірах отаких благочестивих, як ви сказали, що вона любила і добре сумлінно виконувала цю роботу, то при владі ця людина, ну, в відсотках, якщо би так, з власного досвіду, то в 70% ця людина би змінилася і стала би іншою. Можете зараз сказати ні.
Ну, я би ще продовжив, Максиме, цю цитату. Я б сказав так: хочеш пізнати людину, пообіцяй їй владу і подивись, що буде. Потім дай владу і подивись, що буде. І тоді забери владу і подивись, що буде. Тобто, це святі отці казали так, що не обставини роблять нас поганими, а виявляють, що ми погані. Тому іноді це, що людина прийшла до влади і стала гіршою, то це не по суті своїй не влада її зробила гіршою, а вона виявила те, що вже в ній сиділо. І якщо людина прозріє, побачить, тобто перший рух до зміни – це побачити, що з тобою щось не те, що ти щось робиш не так, то тут може бути вже і елемент покаяння, і того, що людина так, в якій ситуації може вирішити, що треба їй позбутися цього владного становища, бо вона не ходить собі сил залишатися тим, ким вона є при владі. Є багато таких прикладів святителів великих, єпископів, які часто такі, ну, будучи науковцями, такими богословами. Я так зараз от імена не пригадаю, але знаю, що неодноразово мене це дивувало, коли я читав, що єпископи подавали прохання, щоб піти на спокій, добровільно, займати якусь таку величну кафедру, здавалося б, де можна керувати, можна відчувати свою владність. Але вони бачили, що це не дає можливість їм наблизитися до Бога. І тому не могли нести цей хрест. Його позбувалися. От, зокрема, якщо не помиляюся, Феофан Затворник так зробив. Він пішов на спокій і, власне, потім, будучи єпископом, отримав імення Феофан Затворник, тому що пішов в затвор, бо розумів, що от таким шляхом він не може до Бога добратися. І треба все-таки йти шляхом аскези. Але це все дуже індивідуальний шлях. І кожна людина повинна вдивлятися в себе і бачити, може нести хрест, нести, не може, то просити у Господа якихось інших шляхів, щоб прийти до нього.
Добре, що ви почали це, власне, цю тему також влади в церкві. От то, наприклад, для церковників є якась певна така формація, от, особливо тих, в кого, ну, намічаються якісь владні, так би сказати, свячення. Я кажу за єпископські, бо єпископ це є вже влада, так? Тобто для нього є якісь особливості, якісь, не знаю, якісь курси єпископські, такі якісь, да, для того, щоб він міг мудро правити, для того, щоб він не згордився, наприклад, щоб з цієї ситуації не виплило те, про що говорить отець наш, автор цієї молитви, Сирін.
Ну, є така певна практика в нас, в Українській православній церкві Київського патріархату. Є два підходи. Святіший патріарх протягом багатьох років досить часто тих, хто були такими можливими кандидатами на єпископа, вони були певний час секретарями патріарха. І таким чином патріарх знайомився з ним і з ними. І в той же час вони могли бачити, як працює святіший патріарх. А, ну, зокрема, і для мене особисто, і взагалі для всіх наших священників, святіший патріарх якраз є прикладом того, як можна, незважаючи на те, що займати владну посаду, в той же час і зберігати оцю людяність і простоту. І я кажу, я особисто це неодноразово був свідком цього. І коли іноді чую зі сторони представників Московського патріархату про те, що, що святішого патріарха була така якась особлива владолюбність, любов до влади, то я сам особисто бачив багато прикладів того, коли він ставив насамперед християнську позицію, а не бажання якось показати свою владу. І в той же час і бачив приклади того, коли він проявляв оцю твердість, оцю мудрість, як каже апостол Павло, що будьте мудрі, як змії, і смиренні, як голуби. Тому ну, людина, яка при владі стоїть, то, звичайно, це непрості рішення, їй доводиться приймати. Але от зазвичай є дві перевірки. Це спілкування безпосередньо з Святішим Патріархом і можливість поспостерігати, як він діє. Як на мене, це найкращі курси. А тими роками є така практика, що кандидати на єпископа, вони часто перебувають, якщо до того не були в монастирі або в якомусь іншому віддаленому від центру монастирі, то зазвичай вони приїжджають до нас в Михайлівський монастир і іноді по півроку чи рік, і буває навіть більше, перебувають у монастирі, в якому, власне, і відбувається така певне знайомство із, по-перше, із життям монастиря, із основними особливостями, тобто отримують, оскільки монастир має єпископа і богослужіння здійснюється, в тому числі архієрейська, інші особливості, які є, тобто проходить таку перевірку життям монастирським, а кращої підготовки до єпископського життя, як на мене, не може бути.
Дякую, отже, вам за цей приклад. Зразковий, напевно, що маємо телефонний дзвінок. Вітаємо до дзвонюча. Будь ласка, ви в прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу. Отець Петро, дякую вам за це врозумління. Я приклад такий, наш, звичайний, побутовий. У мене кум, царство небесне, помер. І коли я казала, Міша, повінчайся з дружиною, і кажу, причастися. А у мене гріхов нет. А коли помер, зразу приснився свої внучки. Піди у таку у три церкви, мені не вистачає молитви. Бачите, зразу там Господь дає приклад, як вести себе на землі. Дякую.
Дякуємо, пані Лідія. Отже, наступне. Добре, зараз телефонний дзвінок є. Вітаю вас, будь ласка, ви вже в ефірі. Вимкніть приймача свого, і ми з вами вже спілкуємося. Будь ласка.
Слава Богу.
Слава навіки.
У мене питання є, ну, щоб раніше, як говорять, ремарка, чи як, предіслові я хочу з Євангелія
задати. Лаконічніше, давайте лаконічніше, прошу пана.
Ну, як лаконічніше? От,
ну, в нас є обмежений час, у вас є одна хвилина.
Зразу апостольська церква не ділилася. Так? Так. І казав Господь до апостолів, кого ви благословите, будуть благословені на цьому світі, а кого ви накажете, то й на цьому світі. Це я своїми словами. Ну, ви знаєте, що я правильно говорю. А от ще далі святий Павло кримлянам пише, кримлянам, глава 16. Умоляю вас, браття, остерігайтесь производящих розділення і соблазні. Тобто не діліть церков, не робіть багато. Вопреки ученню, котору ви навчилися, і уклоняйтесь від них. Ібо такі люди служать не Господу нашому Ісусу Христу.
Добре, дякую, дякую вам, шановний пане. Але, бачите, Святе Письмо – це дуже добре, але сьогодні ми говоримо дуже про конкретну, на конкретну тему, тому змушений був вас вивести з ефіру. У нас є ще один слухач, будь ласка, ви у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Хочу подякувати Богу за те, що Він послав Україні таких стовпів церкви, як кардинал Любомир Гузар, як святіший патріарх Філарет, і як інші керівники різних церков, які шанують Бога і служать людям. І це особливо видно у Всеукраїнській раді церков, коли всі приходять і приймають рішення, які захищають християн. Ну, от ви кілька передач присвячували цим проблемам і гендерним, і різним. От, тому я цьому брату скажу, не печальтесь. У нас священники на вищому рівні значно дружніші в служінні Богу і людям, ніж ми тут внизу. І ще я хочу сказати, що у патріарха Філарета чула якось в понеділок в його християнських діалогах притчу. От, і я коротенько скажу про суд небесний. Це на його проповідь в цій передачі. Не омине людину смертний час, скінчиться все, і ницість, і величність. На суд небесний прийде кожен з нас, щоб душу Богові принести в вічність, промовить. Я багато працював без відпочинку в будні дня воскресного, не вбив нікого, не пограбував. Прийміть мене до Царствія Небесного. За працю ти отримав ще й не раз. І нагороди, і зарплатню, подяки. А чи знаходився у тебе час у храмі Богові принести дяку? Для плоті ти немало працював у спеку і дощ, у сніг і дні негожі. А чи завжди по-християнськи дбав виконувати заповіді Божі? Чи душу ти молитвою вмивав? Чи насищав її з Євангелії святої, чи сльози покаянні проливав? З чим прагнеш в небо? З суєти земної. Амінь.
Дякую. Добре. Трошки невчасно, але на наступні рази будемо опускати. Отже, якщо говорити ще про церковну владу, це в контексті цього владолюбства, то на вашу думку, священники владні чи єпископи владні повинні бути на сьогоднішній день дипломатами, чи ні все ж таки?
Що ви маєте на увазі сам?
Під ну, дипломатія, тобто він має бути фахівцем в дипломатії, в спілкуванні, тобто десь прогнутися, десь сказати гарне слово. Чи все-таки єпископ – це молитва, священники – це літургія і чисто на рівні церковному, так? Не на рівні державному, а на рівні церковному. Тобто я маю на увазі в спілкуванні також з владними якимись структурами. Про це йде мова сьогодні.
Ну, тут треба, знаєте, тут трошки виходить це, звичайно, за межі того, що мав на увазі Єфрем Сирін під владолюбністю. Але, ну, якщо говорити про єпископство в 21 столітті, то воно за ці століття відбулися певні такі, ну, не те, що трансформація цього служіння, а додалися певні функції для єпископа. Тому що єпископ з самого початку це очільник громади, очільник певної парафії. І з часом до цих парафій, оскільки спочатку християнство починалося із міста, то коли навколо міста з'являлися ще різні такі невеличкі угрупування християн, то з часом почали вони приєднуватися і навколо цього єпископа, який служив в місті. І отак виникло таке поняття, як єпархія. І він служитель, він зверчувач Євхаристії. Але століття йшли, і треба було із світом спілкуватися. То, звичайно, єпископ з часом ще отримав адміністративні функції, став представником церкви у суспільстві. То, звичайно, що зараз єпископу доводиться це дуже важкий тягар. Мені здається, як це важке служіння у церкві, тому що тут треба завжди шукати таку золоту серединку в тій діяльності. Як не зрадити церкву і як в той же час дати їй можливість без якихось перепон діяти у світі. Тому доводиться вести певне спілкування і йти на якісь поступки, але блаженний той, який зможе в той же час і зберегти в своїй душі і прагнення Бога, і в моменти принципові відстоювати правду Божу.
Дякую, зрозуміло і вичерпно. Маємо дзвінок. Слава Ісусу Христу, назвіться, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, це Галина, Житомир, парафія Святої Анни з Дуклі. Отче, я дуже вам вдячна за катехезу. Ви знаєте, я дуже люблю молитву святого Єфрема. Завжди, хоча хожу в католицький храм, але я дуже люблю цю молитву і завжди молюсь її на радіо Марія. І я так зрозуміла, із всіх цих нечистот, гріхів, на першому місці стоїть лінивство. Значить, лінь є матір'ю всіх пороків. Але мене інше турбує. Знаєте, лінивство – це не тільки там фізичне лінивство, а це ледарство, так як Я працювала з їхнє лекарство думки. О, це лінощі в молитві і в любій богогодній справі. І як зробити, коли можна взяти по інтернету, любий твір готовий, а батьки стараються своїх дітей забезпечити всім, щоб вони там не старалися так в тому виді дати. Колись ми самі добували знання, вчилися, от як нам бути в цей час? Дякую вам.
Дякую. Отже, у нас залишається всього 2,5 хвилинки, якщо можна в цей час коментар вас почуємо.
Ну, наша слухачка насправді зробила таке хороше зауваження, тому що працює з дітьми, і справді педагог часто, як ніхто, відчуває оцей дух лінивства людського, що вже малі діти, вони вже заражені цією бажанням зробити все легко, зробити так, щоб якомога менше треба було докладати зусиль до того, щоб отримати бажаний результат. І я ще раз наголошую, щоб ми пам'ятали завжди, і себе виховували, і дітей наших, що якщо ми виростимо людину неліниву з точки зору світу цього, яка буде працьовитою до навчання, до роботи, то в нас є більші шанси паралельно і дати їм можливість потім мати духовну силу до того, щоб не бути лінивою у справах, які пов'язані із християнством. Тобто той, хто лінивий з точки зору світу цього, швидше за все такий самий буде лінивий із точки зору духовної. Тому виховувати треба наших дітей, привчати до праці, привчати до того, щоб людина знала, де береться хліб насущний. І от така людина, вона також буде більше угодна Богу. Апостол Павло не просто так сказав, що хто не працює, той хай не їсть. І далі така людина, вона буде, яка знає ціну роботі, яка знає, що таке докладати зусилля, така не падає у відчай, така знає, як долати перешкоди. І в тому числі і в духовному житті це в неї буде проявлятися. Така людина, яка знає, як заробляється кусок хліба, як важко перебороти пристрасть, скільки сил вкладається, та ніколи не буде шукати, щоб на кимось володарювати. Вона буде бачити свій гріх і більше звертати увагу на себе. І така людина ніколи буде бачити ціну кожному слову, буде шукати справді, щоб зробити так, щоб слово наше було наповнено духом. І ось тоді оця молитва Святого Єфрема Сиріна буде допомагати нам у цьому. І коли не вдається, ми завжди кажемо, от часто говорять так, священники кажуть, яким треба бути, але не дають чіткої схеми, як цього досягнути. І от справді, іноді простіше описати, яким треба бути. А от як досягнути? Церква каже, постом і молитвою виганяється нечистий дух. Молитвою просити у Бога поможи. Постом, утриманням, тобто постом як боротьбою із пристрастями і участю в церковних таїнствах, життям із церквою. Так ми зможемо справді долучитися до радості життя із святими у Царстві Божому. І найголовніше, ми вже тут почнемо трошки розуміти, що ж це таке Царство Боже, що ж це таке життя із Богом, якщо почнемо міняти себе з допомогою благодаті Божої.
Ну що ж, дякую, немає що навіть додати. Дякую отцю Петру Лопатинському. Нагадаю, що сьогодні ми говорили вже, присвятили другу програму молитві Єфрема Сиріна, як дивились на неї сьогодні, як на вказівку на мету посту. Ще буде продовження в наступному тижні. Очікуйте анонсів. З вами в студії був Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!